All I respect, Quentin.
Tervist taas laupäeva hommikut. On eetris Olevist ja Tunni saade. Minu nimi Toivo Tänapsu. Ja täna tahaks rääkida sellisel teemal nagu laste kasvatamine, nii-öelda kristlikus võtmes. Kus selline teema? Et meil kõik me oleme, no, suur osa meist on olnud lapsevanemad või on praegu lapsevanemad. Ja me oleme selles rollis ka tihti nagu läbi kukkunud. Me tunneme, et me ei ole osanud päris oma lapsi kasvatada, et võiks kuidagi paremini. Ja siis on nagu kaks teed. Üks on võimalus on kalduda sellisesse enesehaletsusse. Aga teine võimalus on siis küsida, et aga kuidas võiks või kuidas peaks. Ja selles saates tahakski küsida, aga kuidas peaks. Meil on stuudios lisaks minule veel kolm Oleviste koguduse liiget, Tuuli Hiini, Hillar Vatsel ja Aris Sepp, kõik nad lapsevanemad ja meil kokku on 11 last, päris palju. Ja ei ole siin saates ühtegi psühholoogiga ega vist ka pedagoogi, et me räägime lihtsa inimese tarkusest ja loodetavasti ka Jumala tarkusest. Aga tere tulemast kõigile!
Tere!
Ma alustaks soojendava küsimusega, et mis te arvate, kas laste kasvatamine ei ole äkki selline nii-öelda universaalne tarkus hoopis? Et kas me saame üleüldse rääkida laste kasvatamisest kristlikus võtmes? Mis sa arvad, Hillar?
Ma arvan küll, et see kristlik võti on siiski üks lähtepunkt, kus seda probleemi avanada. Sest kristlastena ikkagi, meil on olemas mingid juhtnöörid, mille järgi tegutseda. Et universaalselt on nii, et igaüks tegutseb nagu oma tarkusega. Aga meil on siiski antud Jumala sõna, mille järgi me saame orienteeruda. Ja kui me neid põhimõtteid järgime, siis minul on juba lapsed suured, nii et ma võin öelda, et see asi töötab.
Ja teised arvavad?
Mina, kui ma sain lapsevanemaks, kui mul esimene tütar sündis, siis ma arvasin, et nüüd ma olengi lapsevanem ja ma tean kõike ja kõik on hästi. Ja siis, kui ma nägin, et ei kõik ei ole hästi, vaid ma oma kasvatusega näen, et ma kasvatan ise ennast ka ja et ma ei ole sündinud lapsevanemaks, vaid ma õpin olema lapsevanem. Et enne ma arvasin, et nüüd, kui mul laps sünnib, et siis ma olengi lapsevanemaga. Aga tegelikult see minu puhul ei tööta nii.
Sinu varisel.
Mina olen siin olijatest ilmselt kõige noorem ja teatud mõttes ka kõige kogenematum. Aga kui ma mõtlen sellele, et milliseid juhiseid annaks Jumala sõna meile laste kasvatamisel, siis ta nagu otseselt väga palju ei käsutagi, ei kamandagi. Ja ma olen nagu näinud seda, et me võime oma lastele rääkida igasuguseid asju. Aga ma arvan, et lõpptulemus, kas nad neid asju ka järgivad ja teevad seda, mis on õige, see sõltub eelkõige sellest, millised me ise oleme. Kõigest selles, mida me neile õpetame ja räägime.
Jah, tõepoolest, et kui me vaatame Jumala sõna ja otsime sealt selliseid tarkuseid laste kasvatamise kohta, siis mulle tundub, et midagi konkreetset me sealt isegi võibolla ei leia. Et mulle tundub, et Piibel räägib pigem sellest, kuidas Jumal meid kui täiskasvanud inimesi kasvatab. No näiteks ma võin ühel kirjakoha lugeda siin kirjast heebrealastele, kus on juttu küll karistusest, et see, keda issand armastab, seda ta ka karistab. Ta peksab igat poega, keda ta vastu võtab. Ja taluge karistust kasvatuseks. et mis te arvate, kas piiblis on tegelikult kirjakohad, mis selgelt räägivad meile kui lapsevanematel, et kuidas me peame käituma oma lastega?
No, tähendab, karistusest on väga palju juttu õpetussõnadest. Et kes oma poega ei karista, soovib tema surma, isegi selline karm lause on, hellita oma last ja siis ta paneb sind pisaraid valama. See on ka õpetussõnadest. Ja karistus on mitmes kohas ära märgitud kui väga oluline komponent. Tänapäeval nagu öeldakse, et lapsi võib ilma karistata kasvatada. Aga ma võrdleks inimese hinge nagu põlluga. Et seal, et selleks, et mingi hea taim kasvaks, peab umbrahu välja kitkuma. Ja kui sa seda ei tee lapse vanamena, siis paratamatult see umbrohi lämmatub varstiga kõik selle hea ära. Et seda võib ise enda hingemaastikul samuti näha. Et kui seal tärkavad mingisugused umbrohu võrsed, siis tuleb nad varakult Jumala armu abil ja palva abil välja kitkuda. Ja laste kasvatamisel on nagu mainitud kõige tähtsam siiski see, mis sa ise oled ja millisena sa ise, mis mõelda sa ise käitud olukordades. Et sõnad ei ajenda mitte kedagi muutuma, aga tingimustet armastus ja eeskuju on need jõud, mis panevad ka lapse teistmoodi käituma. Ja laste puhul on väga oluline see, et Jumal tegeleks ka nendega. Jumala sõnas on kirjas, et tema, kes ühtlasi valmistab nende südant, paneb tähele kõiki nende tegusid. Et kui meie ise elame Jumala sõna järgi ja tema käskude järgi, siis Jumal tuleb appi meid meie laste kasvatamisel. Et see on nagu ütleme kahekordne kasvatus. Ühelt poolt meie oma eeskujuga, oma armastusega ja teiselt poolt Jumala püha vaim, kes valmistab südameid. Ja see kasvatus annab tulemusi.
Illar, sa siin mitmeid olulisi märksõnu juba nimetasid, millest ütleme selline kristlik kasvatus võiks koosneda, ehk siis karistuse teema, eeskuju teema ja tingimuste armastus, et vaatleme neid lähemalt pärast ühte väikest muusikapala.
Mida kiita, ei ole teist nime taevas maal. Ei ole teist nime, mida kõrgeks tõsta, kui nimi Jeesus.
jätkame stuudios juttu laste kasvatamise ühe, võiks öelda, intrigeerivama peatükiga ja see on karistamine. No, mina pean küll tunnistama, minul on kaks tütart, üks on 8 ja teine saab 2 varsti. Et mina oma vanemad tütart õigupoolest eriti karistada nagu ei oskagi, et kogu aeg on see tasakaal natuke kuskil seal, siis on ta seal ja pigem olen kujundanud endast sellise nagu autoriteedi tema jaoks, ei ole kasutanud mitte niivõrd piitsa ja präänikumeetodid, kuivõrd ainult ütleme präänikumeetodid. Ja me teame erinevaid peresid, kus alates sellest, kus lapsi üle üldse ei karistata, võibolla mõeldakse niivisi, et selline tõe tundmine peab neil nagu seest tulema, mitte malakaga tagumiku kaudu. Aga on ka peresid, kus on tõeliselt karm kord. Ma küsikski teilt, et kus on see tasakaal? Sinul, Tuuli, on 4 last.
No, minu arust, kui ma vaatan, ma saan ainult oma laste kohta rääkida, et minu lapsed on kõik 4 väga erinevad. Ja see, kuidas ma kasvatan need ühtemoodi, aga piirangud ja ka karistused on, ütleme, mõne puhul rangemad, mõnel puhul leebemad. See oleneb lapse iseloomust väga palju ja kui ma ühega pean väga kõvad piirangud peale panema, sellepärast, et ta lihtsalt ei taha alluda, ta tahab jonnida, ta ei kuulegi, mida sa räägid, siis ma pean, et ta keskenduks ja saaks aru, mida ma tegelikult tahan ta käest, siis ma pean teda piirama. Ja pean piirama mitte niivõrd palju ta vabadust, aga tema see, kuidas ta, ma pean teda pidevalt õpetama, ütleme, ma toon näite, ütleme, nii on kõige parem. Kui mu laps läheb kooli ja ta võtab kellegi teise asja ja see on sihilikult võetud, see ei ole mitte kogemata, satub seljakotti teise lapse mingi mänguasi, siis ta saab sellest aru, et see on vale. Aga kiusatus on nii suur, et ta ei suuda sellele vastu seista. Siis mina, kui ma lihtsalt ütlen talle, et okei, homme ära, pane siis homme vii lihtsalt tagasi, et ei ole midagi hullu. Ja kui ma nagu nii lihtsalt käitun, siis ütleme, ühe lapse puhul ma näen seda, et see, ta mõtleb, siis ma saan järgmine kord ka võtta. Ema oli nii leebe, ta ei teinud üldse väljagi sellest, see pole midagi. Teine laps saab aru ja ka sõnadega ja ta ei tee seda. Ma seletan ära, mis selle tagajärg on, et kui maailmas on kohtusüsteem, siis on ka jumalariigis kohtusüsteem ja meil kodus samamoodi. Nüüd siis ongi see, et ma võtan midagi head talt ära või ma ei anna talle midagi head. See, mida talle meeldib, see on minu jaoks piirang. Kui talle meeldib näiteks käia ujumas, siis ma ütlen, võt, ma lubasin, me läheme oma ujuma, me ei lähe oma ujuma. Ma võtan teised, aga sina jääd koju. Ma tean, et see on väga karm tema jaoks, aga sa töötab ja ta saab sellest aru, ta ei tee seda. Eks neid kordi muidugi erinevaid, aga...
Kuidas käsitleda nagu füüsilist karistamist? Kas see on nagu täiesti taunitav?
Kui ma vaatan, ütleme, oma seisukohalt siis ja vaatan, ütleme, jumalasõna seisukohalt, siis ma näen seda, et vihaga ei tohi midagi teha. See samas, see karistus, kui laps absoluutselt ei allu ja kui ta hakkab sulle vastu ja kui see 7-8 aastane võibolla seal käitub nagu teismeline, paugutab uksi, sõimab, räägib vastu, vaidleb, ta teeb absoluutselt kõik, tähendab midagi on väga valesti ja väga korrast ära. Siis ma näen, et mõne lapse puhul mitte midagi aita, aga võt see vits on see kõige parem. Sest nii kui see vits on ära olnud, siis millegi pärast see laps on pööratud teissuguseks. Ja ta saab täpselt aru, mis käib ja ta saab täpselt aru, et ta peab olema hea. Aga see on see oma mina on nii suur ja kange. Ja võt siin ongi see lapse eripära, et mõnega on võimalik läbi rääkida ja ta saab aru, et ta ei tee. Aga teisega absoluutselt ei ole. Ja midagi olegi teha.
Samas tekib siin selline, nagu järjest enam tundub selline konflikt nagu sellise moodse ühiskonna seadusandlusega, mis nagu räägib meile seda, et ärme ikka löö last ja last lapsel on nagu omad õigused ja no ehkki see ei ole nagu võibolla väga populaarne mõte, et keelata ka seaduslikul tasemel üldse laste löömine ära, eks ole. Aga kuidas seda ikkagi käsitleda, mida sellest nagu arvata, et Hillar, sa leidsid mõned kirjakohad lausa sel teemal?
No ma loen selle ette. Õpetussõnad 22.15. Meeletus on seotud poisi südamesse, aga karistusvits saadab selle temast kaugele. Tähendab, inimene ja tema loomus on siiski paheline ja see on nagu väike aed, kus me tahame, et kasvaksid kaunid taimed, aga paratamatult on ka see umbrohi seal. Ja kui me seda umbrohtu ära ei kiitku, siis paratamatult juhtub nii, et see umbrohi lämmatab ka selle hea alge ära. Ja nagu vanemate ülesena ongi olla see ajaari ja nagu see aednik. Muidu keevalt tuleb oma aed korda teha, et seal ei kasvaks umbrohtu. Ja kui oma aed on nagu puhas, siis on lihtsam ka lapsi kasvatada, sa saad aru, mis on ohtlik ja mis ei ole ohtlik. Aga karistus piibli järgi on väga oluline, eriti just poiste puhul on siin nimetatud, et me ei saa seda meeletust ja kangust ja jonni teistmoodi välja, kui me peame karistama. Millised meetodid vanemad kasutavad, nagu öeldud juba, et seda ei tohi kunagi teha vihaga, et see peab olema armastusega tehtud, aga kui me seda ei tee, siis järgmine kord läheb see ring suuremaks ja see karistamatuse tunne läheb suuremaks. Et selline lause on ka piiblis, et kui otsust kuriteo kohta kiiresti ei tehta, kasvab inimlaste julgus kurja teha. Ja kui me tänapäeval vaatame noori, kes on läinud halvale teele, kui palju on kuritegevust, kui palju on koolivägivalda, kui palju on noori, kes kampades lähevad alkoholismi ja omarluse teele, narkomaania teele, siis see näitab ka see, et karistamatus põhjustabki sellist tagajärge, nagu me praegu ühiskonnas kahjuks näeme.
Aris, sina oled siin laua taga olevatest vanematest ka üks nooremaid, et sul on väga väiksed lapsed, suhteliselt väiksed, et kas sa tunnetad, et ütleme, ühiskondlikud ootused selle suhtes, kuidas sa peaksid ja võiksid oma lapsi karistada, on kuidagi teissugused kui vanemal generatsioonil?
Meie seadusandlus küll püüdleb nagu selle poole, et lapsi peaks võimalikult vähe füüsiliselt karistama, samas see kampaania, mida me nagu tunneme aastaid, et ära löö last. Ise mõtlen, et see on nagu võibolla natuke teise suunitlusega, et siin ei ole nagu võibolla, ta ei ole nagu isegi võibolla suunatud otseselt sellele karistamisele, võibolla see puudutab lihtsalt seda sellist tavapärast vägivalda, et lihtsalt meeldib ja panen paugu ära või kui midagi ei meeldi, siis panen ka paugu ära. Aga karistama peab ja ma arvan ka, et see karistamatuse tunne ei tohi kasvada. Ja meil siin on uudistest ka läbi käinud, et on väikesed tänavavargad, kes pole kunagi emme käest kodus vitsa saanud ja nad tunnevadki sellist karistamatust. Ja kui see nagu meie vaimu ja hinge niimoodi juurdub, siis ühel hetkel ei ole sellest karistusest ka enam mitte midagi kasu.
Üks asi on, võt, siin on nüüd sõna, ma arvan, siin jääb palju ka sõnade taha kinni. Üks asi on löömine, karistamine, peksmine, nendel tegelikult on nagu erinevad tähendused, et eesti keelest on nagu need, ütleme, ma kuulen palju, et inimesed panevad kogu seal kupatuse kõik kokku, et kui sa lööd lihtsalt suvast, et see käib laps närvidel, et ütleme, et siis see ei ole karistamine. Karistus on hea eesmärgiga. Sellest, et sa tahad, et sellest tõesti tuleb üks hea vili, siis see on nagu midagi muud kui löömine ja peksmine.
Me tegelikult räägimegi siin, nagu ma aru saan, sellest nagu pitsa ja prääniku meetodist, et teinekord on vaja piitsa nii-öelda, aga teinekord piisab sellest, et nagu sa Tuuli rääkisid, et mingi hea asi jääb saamata, jääb tulemata siis, kui ei ole laps vastavalt käitunud. Ja sellega me tegelikult nagu motiveerime teda. Millegipärast tuli mul nagu meelde see, kuidas ma käisin oma koeraga, koerte koolis. Ja kuidas siis staasikas treener õpetas, kuidas sellist ulakat kontaktivõimetud koera, kuidas tema tähelepanu nagu äratada, on see, et keera talle selg ja ole vait. Ja veel hetkel hakkab ta vaatama, et aha, et sa ei märkagi teda, et sa pead kuidagi ennast muutma. Et võib-olla on ka see üks viis, kuidas laste tähelepanu võita, mitte ise nagu nende selliste emotsioonidega kaasa minna ja jääda ise rahulikuks. Aga teine aspekt kasvatuse juures on siis jah eeskuju. Meie ise saame võtta ilmselt nagu Jeesust enda eeskujuks paljuski, püüda endalt küsida, et kuidas käituks Jeesus selles olukorras. Aga mis nüüd kõige tähtsam on sellisel nagu vanemlikul eeskujul? Mis te arvate?
See haakub nüüd sellega, mida ma räägin, ma mäletan neid aegu, kui mina olin väike ja minu ema, need viisid, kuidas minu ema karistas ja ma mäletan neid, mille eest ma sain. Siis võibolla ütleme, kui ma olin seal teismeline ja ma olin seal 20, siis ma mõtlesin, et miks ta ikka tegi niimoodi, et jah, ma saan aru, et ma varastasin seal midagi ja läksin kodunt lihtsalt minema ja aga ma nagu mõistan nüüd, kui mul on oma lapsed ja ma näen neid samu tegusid, siis ma mõistan oma ema palju paremini, kui ma mõistsin ennem, kui mul ei olnud lapsi. Ja ma mõistan tegelikult, et see, mida ma tegin, oli kohutavalt halb ja väga ebaõiglane, et ma lihtsalt kadusin lihtsalt minema terveks päevaks, keegi mitte midagi teanud, kellegi midagi öelda. Et ma arvan, et eks me õpime nagu kõik oma vigadest palju ja ma arvan, kui meil süda on lahti jumala poole ka ja küsida nõu, et kui on väga raske, siis ma olen näinud oma elus, et jumal on väga palju aidanud ja toonud annud tarkust ja muutunud nagu minu südant ka.
Hillar, kas sina tunned, et oled võtnud Jeesust endale eeskujuks oma laste kasvatamisel?
Jeesus on öeld sellise olulise lause, et ma läkitan teile tõe vaimu, mida maailm ei saa vastu võtta, sest ta ei näe ka tunne teda, aga teie tunnete teda, sest ta jääb te juurde ja on teie sees. Et see Kristuse sügavaim mõte ongi see, et me oleme nagu Jumala vaimuga ühendatud, püha vaimu kaudu. Ja sealt saame häid nõuandeid, kui me oleme ka mingis väga raskes olukorras, siis kui me keskeneme ise enesesse ja kuuleme oma südame põhjast tulevat vaikset häält, siis see aitab meile väga paljusid olukordasid lahendada. Ja teiseks on jääs öelda, oma rahu ma jätan teile. Tähendab, kõik olukordi tuleb lahendada rahulikult. Endast välja minemine on kaotus. Ja kui me endast välja läheme laste puhul, siis nad hakkavad meid jäljendama. Need probleemi tuleb lahendada vihapurskega, probleemi tuleb lahendada ägestumisega. Ja selles suhtes on vanemate eeskuju väga tähtis, et me kõike asju, probleeme lahendame rahulikult. Nii et Kristus on jätnud väga olulised asjad meile. Just see, et me oleme Jumala vaimuga ühendatud ja teiseks, et me käitume väga rahulikult nendes olukordades, kui ka laps teeb midagi väga halvasti. Ja kannatlik meel, mis on väga tähtis, sest ilma kannatliku meeleta laste kasvatamisel ka me eksime väga palju. Nii et kui meil on need Kristuse iseloma omadused olemas, siis meil on kergem neid lapsi kasvatada ja ühendada. Ole sise muidugi eeskujuks kõige sellega, mida me neid õpetame.
Ehk siis kannatlik meel, tasadus, alandlikus, ja kõik need sellised voorused.
Täpselt.
Aris, tahad sa midagi lisada?
kuskil sõnas on ka öeldud, et ega oma lapsi tegelikult armastada nagu väga raske ei olegi. Et me armastame neid ikka, aga just see on minul ka kõige olulisema punktina nagu välja toodud, et kannatlikkus. Et kannatlikkus on väga oluline, et me ei läheks endast välja. Ja et me ei õpetaks sellega lastele seda, kuidas ei tohiks asju lahendada.
Me rääkisime siin karistusest ja mina, kui ma teinekord olen oma lapsiga karistanud, siis mõnikord on jäänud endale selline nagu okas, et need on need momentid, kus teinekord tekib tunne, et tegelikult nagu oled lapsevanemana läbi kukkunud. Kas see on nagu teie jaoks tuttav tunne või millises kontekstis selline tunne teid üldse valdab? Hiller.
Siis, kui oled vihastund, jäägestund, siis tunned ennast läbi kukkununa. Aga kui seda probleemi lahendada rahulikult, siis tunned, et sa oled sest probleemist üle. Aga just tähtis on see, et sa ei lähe endast välja, ei vihasta lapse peale, ei hakka karjumada peale. Et see on läbi kukkumine.
Aga kuuleme veel kord muusikat ja siis jätkame natukene teises suunas teemaarendust. oleme tagasi Oleviste tunni stuudios. Siin on meil Tuuli Hiini, Hillar Vatsel ja Aris Sepp, mina Toivo Tänavsu saatejuht ja räägime laste kasvatamisest. Kui me eelmises pooltunnis keskendusime sellele, kuidas me lapsi kohtleme ja kuidas me nendega käitume kodus, siis nüüd vaataks, kuidas suhtuda laste tegemistesse väljaspool kodu. Sest on ju nii, et tegelikult siia ilma sünnivad just kui puhtad lehed ja aina nooremas eas, mida aeg edasi, on nad siis nagu juba täis soditud igasuguseid kritseldusi. Meil on väga aktiivne selline ühiskond ja meedia, mis kultiveerib igasuguseid sõnumeid nende sisse. Ja kuidas me nüüd peaks siis balanseerima nagu selle kahe pooluse vahel, et ühelt poolt tahavad meie lapsedki ilmselt olla ilusad popid ja edukad, hea haridusega ja respekteeritud, isegi austatud. Aga teispidi tahame meie kristlastena neist kasvatada selliseid jumalakartlikke ja samas ka õnnelikke inimesi. Kuidas seda saavutada? See on nüüd küll $1,000,000 küsimus, visate õhku, aga kes nüüd siis võiks vastata sellel?
Et kuidas seda balanssi saavutada selle maailma viiside ja kristliku kasvatuse vahel? Mina arvan, et siin nagu, ütleme nii, et edukusel kui sellisel ei ole otsest vastandumist Jumala kartlikkusele. Küll on aga viis, kuidas need lapsed oma seda edukust saavutavad, vot see võib nagu vastanduda Jumala kartlikkusele.
Hillar, mis sa arvad?
Kõik inimesed tahavad õnnelikuks saada. See on juba, iga üks tahab õnnelikuks saada. Aga mis asi on õnn? Ja kui me oleme ise selle õnne valemi leidnud, siis on meil lihtne seda õnne ka lastele selgeks teha. Et õnn on tegelikult hingeseisund, mis tuleb Jumala käest, mida Jumal annab. Ja kui meil on see hingeseisund, nagu öeldud, vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, headus, lahkus, ustavus, tasadus, kasinus, see kena loetelu, et kui mis on endas see õnne seisund, siis lapsed on väga terase silmaga ja nad hakkavad asjadest aru saama. Kui nad näevad siin maailmas neid jõukaid ja rikkaid, aga näevad ka, et nad ei ole õnnelikud. Nad on ka probleemide käes, nad on närvilised, nad on kergesti ärrituvad. Aga kui sina pakud teist õnne valemit, ise oles eeskujuks, siis lapsed saavad varsti aru, mis on tõeline õnn. Nagu Jeesus ütles ka ilusti, et pime ei või pimedat juhtida, eks nad mõlemad kukku auku. Et kui need valgus, mis tee sees on pimedus, kui suur on siis pimedus. Et kui meis on see valgus, siis me suudame ka lastele selgeks teha, mis on tõeline õnn ja mis on tõeline valgus.
Et siin jälle see eeskujude teema, eks? Et kui meie oleme õnnelikud kristlastena, ja me elame seda nagu välja, siis meie lapsed märkavad seda kindlasti. Aga Tuuli, kas sinu lapsed ka tahavad olla popid, õnnelikud ja edukad?
No minu lapsed käivad ka lasteaias ja koolis ja see ühiskond surub muidugi peale kõike seda, et sa pead olema edukas ja tubli ja kõik. Aga eks me ise taha ka seda oma lastele. Aga õnn ongi see, just on see õnn on see sisemine kindlus ja tugi, mis sul on. Et see ei ole selline emotsionaalne, täna ma olen õnnelik, mul on kõik nii hästi, et need emotsioonid tulevad ja lähevad, aga see õnn tegelikult, mida annab tegelikult Jumal, selle rahu, mis on meie sees, see on nagu see, mis teeb tegelikult õnnelikuks, sellepärast, et need välised asjad, sa võid olla õnnelik ja sul on võibolla mingi väike tuba ja paar asja, aga sa oled õnnelik. Need välised asjad ei tee meid kedagi õnnelikuks, need on võibolla aitavad meie mugavusele kaas, ütleme, ja sellele elule, aga nad ei tee meid õnnelikuks ja ma arvan, et me ütleme lapsevanemana ongi kõige tähtsam see, et kui me ise oleme, ütleme, oma otsustes, oma lapse suhtes oleme ausad ja otsime õigust, ütleme selles suhtes, et ei ole nii, et kui mina teen midagi valesti, siis ma lähen ka lapse juurde ja palun andeks, et ta näeb, et ta on õiglus ja selles õigluses ongi ka see õnn ja Jumala kartus on see õnn.
Just, et meie lapsevanematena oleme ka nagu ekslikud tegelikult ja ütleme siis süüdi Jumala ees. Aga kirikus me paneme tähele, et paljudel juhtudel on kristlastest vanematel nii-öelda kristlikud lapsed või kristlastest lapsed. Samas tundub see kuidagi veider, et selline nagu Jumala kartlikus käib nii-öelda põlvest põlve. Et kus see nagu ikkagi tuleb? Miks see nii on?
Jumala sõnas üks selline kirjakohtes ajas, et see vaim, mis on sinu peal ja need sõnad, mis on sinu suus, ei lahku sinu suust ega su järglaste suust, ega su järglaste suust nüüdsest ajast alates ja igavesti. Et see kristlik järjepidevus läheb edasi, aga siin on väga oluline see, et see oleks tõeline, sest lapse silm on väga terane. Ja kui me ise oleme silmakirja teenrid, siis meie Kristus ei ärata neis suurt usaldust. Aga kui me tõesti räägime ja teeme seda, mida mõtleme, siis see ongi see jõud, mis ajendab ka lapsi tõsiselt seda kõike võtma. Et see on nagu minu mõte, et meie sõnad ja teod peavad kokku käima.
Ja jällegi oleme me sama teema juures eeskuju, eks ole?
Ja võibolla Hillariga samal rajal käies, puht praktiliselt asjale lähenedes, võib ka öelda, et inimene on suurel määral harjumuslik loom. Me kujundame endas teatud harjumused ja me kas järgime neid ja neid on nagu väga raske muuta. Ja samamoodi me kujundame ka oma lastes teatud harjumusi, kui me võtame nad nii-öelda käe kõrvale ja viime kirikusse ja võibolla mõnes mõttes võiks öelda, et kasvatame kristlaseks. Ja nemad nagu lähtuvad ka väga palju oma edasise otsuse tegemisel sellest heast harjumuslikust jõust, mida nad on harjunud tegema, mis on hea, mis on turvaline. Ja ma usun, et see nagu teatud mõttes teeb selle otsuse lihtsamaks, kuigi siin on ka oma ohud ja oma puudujäägid. Kui on räägitud hästi palju sellest kristlikust inkubaatorist ja kui see tiibupoeg siis läheb sealt inkubaatorist ühel päeval välja külma õhukätte, et siis ta võib saada nohu ja šoki. Ja järsku võib talle ka sageli tunduda seda, et ta on otse kui valgustusaegselt vabanenud kristlikust dogmaatikast, et siin on nagu see võib ühest kraavist teise panna selle kristliku kasvatusega. Aga pigem ma arvan, et sellel harjumuslikul jõul on väga positiivne mõju.
Nii me jõudsime jällegi väga huvitava teema juurde, et kuidas ikkagi tuua oma lapsi Jumala juurde ja kasvatada neist Jumala kartlikud inimesed. Et siin on ka nagu mitu varianti, et kas neid tuleks mingis mõttes survestada, et juba väiksest peale, imiku heast peale tassida neid kirikusse ja et siin kuidagi harjuks ja oleks ja tulevikus oleks nii nagu lihtsam. Või täiesti tegelikult teine äärmus on ju see, et mitte neid siia tuua ja jättagi see Jumala hooleks ja usaldada Jumalat, et Jumal avaks nende südame silmad. Tuuli näiteks, kuidas sina jutumärkides garanteerid, et sinu lastes saavad Jumala kartlikud kodanikud?
Ega kellegil me ei ole seda garantiid, aga ma olen näinud seda ja küsinud teiste käest ja ma näen, et see, et kui laps väiksest peale iga pühapäev hakkab käima pühapäevakoolis, siis sellel on ka oma vili. Üks asi, kui talle meeldib, mõni ütleb, et minu lapsele ei meeldi pühapäevakoolis näiteks käia, siis ma küsiksin, miks talle ei meeldi, mis on see, mis talle ei meeldi, aga meil on ka vahest olnud niimoodi, et laps mõni ütleb, et ma täna ei viitsi minna, ärme lähe. Siis meil on nagu see perekomme, et pühapäev kuulub nagu teisedki päevad, aga see on nagu eriline, kus me võtame aega ja me käime alati iga pühapäev kirikus. Neil on meeldinud nüüd, kus nad on juba kasvanud ja käinud, neile meeldib tohutud. Nad on ise, kui mina olen haige või midagi, nüüd, et ma tahan kirikusse minna, ma tahan pühapäevakooli minna, isegi kolmeaastane karjub kaasa, tema tahab ka minna. Et sellel on oma vili ka. Et see samas muidugi on tähtis see, mida me kodus teeme. Kui kodus meie peres on, isi räägib neile kogu aeg, et kes sind armastab, et issi armastab sind, emme armastab sind, õde armastab sind, venna armastab sind, Jumal ka armastab sind. Ja väiksest peal on nagu jäänud see, et nad teavad, nüüd kui ma küsin nende käest, nad ütlevad, et Jumal ka armastab mind. Nad teavad seda, et vähemalt see vili, nagu see juur on nagu jäänud, et nad teavad alati, et Jumal ükskõik, mida ta on teinud, isegi siis, kui ta on karistada saanud, Jumal ikkagi armastab teda ja meie ka armastame teda. Et see ka see armastus ja see... et me saame ka seda mitte ainult sõnadega öelda, aga ka väljendada ka seda ja sellest ka ütleme, kui me kodus ka palvetame, ütleme täname selle toidu eest, mida Jumal on meile pakkunud, et seal ka see süda muutuks, et ta näeb ka, et ta ka hakkaks tänama toidu eest, et kui oluline see on, et meil on toit laual ja me ütleme, et näed, meil on see soe vesi ja meil on tuba soe ja et sellest ka võime tänada ja neil juba on hakkanud tekkima see, nii 7-aastasel kui 8-aastasel, et nad juba teavad, millest tänada Jumalat. Ja sealt tekib ka see usk, kui keegi on haiges, me palume, et nüüd palu ka, pane tule ja palveta ka selle inimese eest, ema isa eest, et ükskõik, kes seal on, et ta saaks terveks. Ja eks seal on vahest võibolla ka tagasi lööke, aga just, et nad harjuksid selles, et see on täiesti normaalne ja keegi ei suru kuskil midagi peale, see on ju täiesti tavaline elu.
Elu loomulik osa.
Ja seda, nüüd me peame ise leidma neid viise võibolla, kus me saame kaasa aidata ja sealt tuleb ka see Jumala kartus nendest sõnadest ja nendest tegudest ja selgitustest, et kes on Jumal ja mis, kuidas see maailm toimib. Ja ma arvan, et see Jumal ise teeb nagu sellest, nagu Hiller ütles, teeb ka oma peale, ütleme oma sõnaga ka tööd lapse südames.
Hiller, kui sina oled üles kasvatanud kaks poega ühe tütre, kui sa praegu mõtled, et sa ei oleks nagu nende eest palunud, nendega koos palunud juba väiksest peale, et oled sa mõelnud, mis neist oleks võinud saada või kuidas nende teed oleks kulgenud?
No ma võin öelda, mis on saanud, et siis on lihtsam öelda, mis ei oleks saanud, et näiteks Biiblis on väga palju räägitud, et kiitke issandat kandle ja laulu täälega. Ja ma panin kõik oma lapsed kannelt mängima. Ja kui ma nüüd posid on anneid kandle kontserte, siis alati on isu rõõm, et ma tegin seda Biibli põhjal, panin nad kannelt mängima. Ja nad on selles asjas olnud ikka väga, väga hästi läinud neil. Ja nad on lõpetanud need koolid ja õpivad edasi ja oma loomingut teinud ja nii et kui ei oleks olnud piilud, siis nad praegu ei mängiks kannelt. Eks selle võin nõnda positiivsena. Ja ma võin öelda seda, et ma tunnen oma rõõma oma poegadest. Ja kui ma ei oleks need niimoodi kasvatanud, ma arvan, et ma praegu ei tunneks rõõma, vaid võibolla ma oleksin väga kurb nende pärast. Sest kui ma näen, kui palju noori mehi hukkub, igasuguste õnnetuste käes, pahede käes, et nii et ma näen praegu, mis on hästi, aga kui seda kõike poleks olnud, siis ma kardan, et ma näeksin seda, et ma peaks peaaegu pisareid valama. Nii et seda ma võin öelda Jumala sõna ja Jumala auks.
Kuidas sina, Aris, nii-öelda kindlustad, et sinu lastes saaks Jumala kartlikud inimesed?
Apostlite tegudes on Jumal on tõotuse. Kus oli see Peetrus või oli see Paulus, kes ütles, et kui usud sina ja su pere, või kui sina usud Jumalat, et siis pääsed sina ja su pere. Et see on minu arust nagu võrratu tõotus ja ma arvan, et see uskumine, mitte nagu lihtsalt uskumise mõttes, sest kurjad vaimud ka usuvad ja värisevad, vaid uskumine nagu selles mõttes, et kogu mu elu väljendab seda, mida ma usun ja et mu elu on antud üle Jumalale, siis ma usun, et see on garantii.
Siin on meil kõlanud tegelikult üks selline huvitav asi, et mida võiks maast madalast nagu lastega harjutada, see ühine palve, ühine koosolemine, ühine jagamine. Kuidas seda teha? Ütleme lasteja, kes on teadavasti sellised püsimatud, kes küsivad igasuguseid küsimusi, tahavad tegeleda hoopis muu asjaga, kui nad on väiksed. Kuidas teie peres see toimib, Tuuli?
Meie õhtused palved on niimoodi, et kui need väiksed armastavad väga ringi käia ja mängida ja nii sama muid asju teha, siis me oleme tavaliselt, oleme võtnud nad lihtsalt sülle. Ja et teha seda nagu põnevamaks, siis üks lastest võib näidata näpuga kelle peale järjekord, kes millal siis palvetab, kes kelle järgi palvetab. See on nagu nende jaoks niivõrd põnev, et iga kord on erinev laps, kes siis ütleb. Ja nad kõik tahavad muidugi näpuga näidata, kes siis on, et nemad on siis alati viimased. Ja väiksemad ka. See samas, kui väiksemad täpselt ei saa aru, mis toimub või ei taha lihtsalt ka osa sellest võtta, siis me oleme ikkagi võtnud nad sülle, ütleme ei, nüüd on see aeg, kus me palvetame, tal võib seal auto seal käes olla või nukku või mis iganes tal seal on, las ta mängib sellega, aga ta saab aru, et ta on ka ühiselt nagu haaratud sinna ja ta võtab sellest ka osa mingi, ütleme mõne aasta pärast, kui ta saab paremini aru. Et kui minu kolmeaastane, kes saab õigemini paari kuu pärast kolmeaastaseks, tema rääkida ei oska veel, aga tema armastab hirmsasti sõrmega näidata, kes peab palvetama. Ja tema ka palvetab, tema peab oma käed kokku, tema ei ütle ühtegi sõna ja siis ütleb, et nüüd on palve läbi. aga ta tahab ka sellest osa saada. Väiksem, kes saab nüüd mais kaheaastaseks, tema ei taha palvetada. Ja tema, meil, kui me täname söögiest, siis tema tahab igasugused, tema käed käivad, tema tahab hoopis midagi muud, tema tahab lusikat haarata ja lusikat hakata sööma ja siis ma lihtsalt olen võtnud tal käest kinni, et on ei, nüüd me kõik palvetame käest kinni ja sina ka. Ja alguses, kui tal oli nagu, ta väga ei tahtnud, kui tal tuju ei olnud, vahest tal oli tuju, vahest ta tegi ja vahest tal tuju ei olnud, siis ikkagi ma hoidsin sellest käest kinni ja ütlesin, et ta näeks ka, et kui teised hoiavad, siis tema ka ja ta on ära arjunud. Ta näeb, et see on normaalne osa sellest, et jah, see võib-olla on mõne jaoks, et nagu sund olukorras, aga sellest ei ole midagi, see vili on, mis pärast tuleb, on parem, et see hetke...
Kui me ütleme nagu sellele, et sellest sundimisest, et maailm arvab, et inimest kindlasti ei tohiks kasvatada, et nii-öelda kristlaseks ja sundida selliseid asju tegema, siis kui me mõtleme nagu sellele, mida maailm meile täna peale sunnib, et siis seda me küll talume. Paulus ütleb isegi selle kohta, et teile meeldib, kui keegi lööb teile näkku ja võtab teilt rahakotist teie raha ära oma mingisuguse vägeva rahajutlusega. Kõiki neid asju me talume, aga siis kui on õiged asjad, siis millega pärast neid me just kui ei tahaks taluda. Et ma arvan, et olen Tuuli poolt.
Ma kujutan ette, et meie kuulajate seas on praegu vanemaid, kes tegelikult ütleme, valavad oma laste pärast pisaraid ja päris kibedaid, et kes võib-olla ei teagi, kus nende lapsed õigupoolest suurem osa ajast viibivad ja kelle keskel. Mida me võiks nagu neile öelda praegu? Meie, kes meie lapsed on tegelikult Jumala hoole ja kaitse all, mida me ütleme neile, Hillar?
Jumala sõnas on ka öeldud, puud painuta noore seas, et kui seda noorena ei ole seda puud painutatud ja teda kasvatatud, siis vana seas hakkab ta sulle vastu ja siis on väga raske midagi teha. Aga kui nad on veel noored, siis tähendab, üks asi on kindlasti, mis aitab nendest palvetada. Eest palve nende eest. Ja kui see tõesti tuleb murtud ja puruks peksus südamest, siis Jumal võtab selle palve kuulda ja ta saab hakata tegema tööd nende laste juures. Millal see lahendus tuleb? Aga see lahendus tuleb kindlasti. Aga see eeldab seda tõesti, et me paneme need lapsed Jumala ette. Aga kui nad on veel noored, siis võime ise midagi veel teha nende jaoks. Aga jah, täiskasvanud ja juba teismese east last on väga raske muuta.
Minu jaoks on kõige suurem rikkus see, kui minu lapsed kasvad üles ja hakkavad teenima Jumalat kogu oma südamest, kogu oma hingest ja kogu oma jõust. Ja selleks ma näen, et ma pean nägema palju vaeva, et see läheks ka nii. Muidugi üks asja on, lapsed valivad ja teevad valikud ise, aga mina pean andma enda poolt kõik ja ma näen, et laste kasvatamisel olen mina pidanud ennast võib-olla rohkem distsiplineerima kui mu last.
Mina tahaks julgustada inimesi ka sellega, et lapse kasvatamisel on lubatud teha vigu, aga kui vead on püsivad ja me neid teatud aja jooksul ei elimineeri, siis on ka tegelikult tagajärjed vastavad. Aga samas me peame arvestama ka sellega, et siin rääkides ilmselt suurematest lastest, et lapsed teevad oma valikud ühel hetkel ise. Aga kui pidada silmas seda Jumala suuremat plaani, siis meie ei või kunagi ette teada, milleks on vajalikud ära langemised ja suured prohmakad elus, sest tegelikult Jumal ju keskendub inimese hinge päästele kui lõppeesmärgile. Ja siin ma tahaks just julgustada neid, kes võib-olla tunnevad, et nad on täiega puusse pannud ja ei ole suutnud nii-öelda kasvatada oma lapsi selliselt, et nad Jumala juurde tulevad. Et Jumal teab seda olukorda ja Jumal on oma ajad ja oma teed, et kõik ei ole veel nagu läbi.
Meie saade on kahjuks saamas vaikselt läbi, et ei ole meile eraldatud rohkem kui üks tund. Mida siia lõpetuseks öelda? Nagu sa Tuuli ütlesid, lapsed on oma vanematele õnnistuseks ja karistuseks. Et ma soovitaks kõigil tähele panna, mida Jumal meie laste kaudu tahab tegelikult öelda. Ja muidugi on lapsed ka väga toredad. Vaatan oma 8-aastast tütart, kes rääkis juba laste ja see räägib ka koolis lastele Jumalast, käib elav diskussioon. Ja kartsin ühel hetkel, et võib-olla mõned vanemad ütlevad mulle midagi selle kohta, tulevad noomima, aga seda pole õnneks juhtunud. Saade läbi saamas, ütlen veel kord aitäh meie tänastele külalistele, Tuuli Hiini, Hillar Vatsel, Aris Sepp. Minu nimi saatejuht Toivo Tänavsuu. Minge tehke oma lastele pai ja kohtume selles saates juba nädala pärast.
Oleviste tundi.